Taza Radyosu. Washington'da saat 10. Toshkent'te 20.00. Dünya haberleri.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. 18 fevral yakshanba. Studiyamizda men Shohruh Hamro. Eshitirishimiz Toshkent vaqti bilan 22:00 da Hotbird sun'iy yo'ldoshi orqali takror uzatiladi. Bishkekda bizni kech soat 11 da Almaz FM da tinglang. Afg'onistonda 19:30 da Shaharvand FM 8708 to'lqinlaridamiz. Bugungi dasturimizda
Hozir bosma ommaviy axborot vositalarida hamda televiziya, radioda ham mana shunday shaffoflik ko'zga tashlanmoqda. Bu albatta bizning yutug'imiz.
Jurnalistlarning ichidagi bitta qo'rquv yo'qolyapti. O'sha erkin so'zni, haqiqatni aytishga bo'lgan qo'rquv yo'qolib, jur'at paydo bo'lyapti.
Hozirgi kunda O'zbekistondagi har bir kichik yangilik yoki kichik yangilikni u kichkina yangilik deb qaralmayapti. To'g'risi har bir kichik nimadan axborotdan uni tag zamir
tafsilotlar eshitirishimiz davomida.
Washingtondan Amerika ovozidan mobil salom. Bilasiz, har hafta biz mana shu dasturxon atrofida kimnidir mehmon qilamiz. Endi mehmon qilamiz deganda Amerika ovozida biz ularni savolga tutamiz. Ular bilan suhbatlashamiz deganimiz. Bugungi mehmonlarimiz O'zbekistondan kelishgan jurnalistlar, qiziquvchan sayyohlar.
Ismim Melior, familiyam Ehsonov. Hozir ayni paytda shu bosma ommaviy axborot vositalarida ishlashim bilan birgalikda shu Farg'ona vodiysida Bag'dod televideniyasi bor, ana shu yerda ishlayapmiz. Birinchi marta sayohatga chiqishim umuman boshqa bir davlatlarga, ayniqsa hamma uchun orzu bo'lgan Amerika Qo'shma Shtatlarining turli xil shaharlarida diqqat qozonib bo'lgan joylarida bo'lyapmiz, xudo xohlasa.
Men Azam Abidovman, Amerika Qo'shma Shtatlari elchixonasida matbuot bo'limida ishlayman. Bizni dasturimiz Media Coop deb nomlanadi. Ilgari bu dasturni oti TV Coop edi, ya'ni televizion hamkorlik dasturi edi. Bir necha yildan beri, aniqrog'i o'tgan yildan beri bu dasturni otini Media Coop deyish boshlandi va bu juda ham bizga ma'qul bo'ldi. Sababi ilgari bu dastur orqali O'zbekistondagi telekanallardan bitta operator, bitta jurnalistni Amerikaga olib kelingan bo'lsa, hozir bu dastur orqali ommaviy axborot vositalarida ishlaydigan nafaqat televideniyani, balki radiodan, print media, ya'ni bosma axborot vositalaridan blogerlarni olib kelsak bo'ladi, hatto frilanserlarni bu dasturga olib kelish imkoniyati bo'ldi. Bu juda ham yaxshi bir dastur bo'lgani uchun bugun mana bugungi bir piyola choy ustida Amerika ovozida biz mana Elyorjon aytganday farg'onalik bitta jurnalist, Jizzaxdan Sanjarni va Toshkent viloyatidan Nigorani olib kelishga muvaffaq bo'ldik. Buning uchun biz juda ham xursandmiz, chunki bu dasturda nafaqat toshkentlik jurnalistlar, balki viloyatlardan ham jurnalistlarni jalb eta olganimizdan juda ham xursandmiz. Asosiy mazmuni Media Coop mazmuni Amerikaga kelib, qaysidir bitta mavzuni tanlanadi. Bu elchixona belgilamaydi bu dastur mavzusini, balki jurnalistlarni o'zi kelishgan holda belgilashadi. Bu safargi mavzuyimiz Amerikada ta'lim mavzusi. Amerikada ta'lim qanchalik muhim, bu yerdagi ta'lim tizimi qanchalik chiroyli yoki qanchalik bir yo'lga qo'yilgan, mana shu ta'lim sistemasini O'zbekistonda qanchalik joriy qilish mumkin, umuman O'zbekistonga tatbiq etsa bo'ladigan holatlar bormi, mana shu mavzuni juda ham bir erkin, juda ham bir chiroyli mavzu, shu mavzuni shu viloyatdan kelgan viloyatlik jurnalistlarimiz O'zbekistonga borib yoritishlari kerak, O'zbekistonga taqdim etishlari kerak va asosiy mazmuni O'zbekistonga foydali bo'lsin va O'zbekistondagi talabalar, umuman Amerikada o'qishga qiziqqan odamlar bemalol mana shu jurnalistlarimiz yoritgan maqolalar, materiallar, TV dasturlar orqali xalqimizga foydali bir nimadir olib kelishni niyat qilganmiz.
Juda ham yaxshi. Rahmat bu programma uchun. Bir jurnalistdan sizga, masalan, Amerikada ishlab yurgan o'zbek jurnalistlar sifatida biz albatta o'z hamkasblarimiz bilan mana shunday imkoniyatlar orqali ko'rishib turishdan juda ham xursandmiz va minnatdormiz.
Rahmat. Dasturni AQSh Davlat departamenti o'z homiyligiga olgan, hamma xarajatlarni Davlat departamenti qoplaydi va partnyor hamkor tashkilotlarimiz bor, misol uchun Meridian xalqaro markazi bu safar bizni Amerikada yurishimizga dasturlarimizni qayerda, kim bilan uchrashuvlar qilamiz, kim bilan intervyu qilamiz, qayoqda, qayoqqa boramiz, shular haqida bizani dasturlarimiz turishga yaqindan yordam berishgan. Biz bilan birga amerikalik prodyuser Laura Brandt bizga hamkorlik qilyapti va bizni mana shu dasturimizni osonlashtirishga eng yaqindan yordam beryapti.
Rahmat, rahmat.
Marhaba. Men Sanjar Rustamov. Endi internetda asosan Sanjar Said taxallusida faoliyat ko'rsataman, bloger sifatida. O'rganish jarayonida, masalan, birorta o'ziga xos, men uchun yangi bo'lgan narsaga duch kelganimda darhol O'zbekiston bilan solishtirishga harakat qilyapman. Ya'ni, bu qanday O'zbekistonda unday, O'zbekistonda bunday emas. Amerikada bunday ekan, O'zbekistonda ham shunday qilsak bo'ladi degan ma'noda. Innovatsiyalarni biz uchun bo'lgan juda ham ko'p yangiliklar. Endi vaholanki, ba'zi yangiliklarga 100 yil, 200 yil bo'lgan bo'lishi mumkin. Ayni paytda meni eng ko'p qiziqtirayotgan mavzulardan biri shaharni rejalashtirish. Shahar rejasi, mana plan. Bizning hozir o'zim faoliyat ko'rsatgan gazeta o'z saytida ham mana shu narsa juda ham ko'p yoritilyapti. Juda ham katta muammo sifatida ham keltirib o'tish mumkin. Odamlar uchun qulay shahar degan bir konsepsiyani ishlab chiqib, amalga joriy etishda balki bu yerdagi taassurotlarim yordam berishi mumkin deb o'ylayman.
Juda yaxshi. Nigora.
Avvalambor mana shu sayohatga chiqqandan juda ham baxtiyorman. Xalqimizda ming marta eshitgandan ko'ra bir marta ko'rgan degan narsa maqol bor. Mana shu narsaga ishondim. Va o'zimni men bilgan va bilmagan Amerika haqidagi tasavvurlarimni ma'lum bir jihatdan ochdim. Nimani bilardik-ku, nimani bilmasdik. O'zingizga ma'lum, 2 yildan beri O'zbekistonda juda ham katta islohotlar olib borilmoqda hamda Amerikada ta'lim tizimida o'qiyotgan, ilmiy tadqiqot olib borayotgan talabalar, ilmiy tadqiqotchilar ham bor. Bizning dasturimizda mana shu tadqiqotchilar bilan suhbatlar uyushtirish degan narsa bir bo'limi ham bor. Mana shunday ilmiy tadqiqotchilar bilan ham suhbat o'tkazib, ularni naqadar vatanparvarligini Amerikada o'qib, ta'lim olib, 2 yil mana shu joyda ishlab, tajriba orttirib, yurtimizda mana shu narsalarni joriy etish haqidagi narsalarni, fikrlarini eshitib, nihoyatda quvondim. Demak, biz o'z vatanimizni sevamiz hamda kelajakda uni rivojlanishiga hissa qo'shamiz degan umiddamiz. Endi yana bir narsa borki, Amerika xalqi qanaqa ekan, ularni madaniyati qanaqa ekan hamda ularda masalan madaniyat qay darajada rivojlangan ekan, bu narsaga har qadamda duch kelmoqdamiz. U yerdagi muzeylar, ko'rishga loyiq bo'lgan narsalarni ko'rib, inson olam taassurot olmoqda.
Demak, O'zbekistonga bir dunyo yangi ma'lumot bilan qaytasiz va oldingizdagi vazifa uni keng omma bilan baham ko'rish. Endi mana menga har kuni o'zbek jurnalisti sifatida beriladigan savolni hozir sizlarga bermoqchiman. Chunki mana hozir aytib o'tdingiz, O'zbekistonda o'tgan 2 yil ichida katta o'zgarishlar yuz berdi va bera boshladi. Bu jarayon hamon davom etmoqda. O'zbekistonda mana sizning sohangizda siz uchun eng katta bir o'zgarish nima? Qanchalik farq qiladi hozirgi faoliyatingiz, deylik, 1.5 yil oldingi faoliyatdan?
Bilasizmi, bir narsa, ya'ni men internet jurnalist sifatida faoliyat olib borganman hamda internet albatta shaffoflikni talab etadi. Faoliyatim boshlanishi jarayonida shaffoflikka amal qilib kelganman va hozir 2 yil davomida bizda axborot axborot o'rtasida raqobat yuzaga keldi. Avval internet jurnalistikasida shaffoflik mavjud bo'lgan bo'lsa, hozir bosma ommaviy axborot vositalarida hamda televiziya, radioda ham mana shunday shaffoflik ko'zga tashlanmoqda. Bu albatta bizning yutug'imiz. Xalq o'zi kundalik hayotda bo'lib o'tayotgan narsalarni televiziya orqali, radio orqali ochiqdan ochiq ko'rib, o'zini dardini ayta olish imkoniyatiga ega bo'lmoqda. Bu esa davlat bilan fuqarolar o'rtasidagi yaqinlikni ta'minlamoqda.
Mana shuni siz shaffoflik deyapsiz, hozir.
Bu shaffoflik. Hamda yana bir narsa, davlatimiz rahbari xalq davlat idoralari uchun emas, balki davlat idoralari xalq uchun xizmat qilish kerak degan narsani aytib o'tdilar. Mana shu narsaga so'z va amal birligi borligiga xalq tobora ishonib bormoqda.
Mana hozir Sanjar biz axborot vositalaridagi yangilanib borayotgan muhit haqida gaplashayotgan edik. Juda ko'plab tahririyatlarda bugun bosh muharrir degan lavozim deyarli yo'qligi haqida. Nimalar bugun boshqacha yoki o'sha o'zgarishda hozir?
Avvalo jurnalistlarning ichidagi bitta qo'rquv yo'qolyapti. O'sha erkin so'zni, haqiqatni aytishga bo'lgan qo'rquv yo'qolib, jur'at paydo bo'lyapti.
Bu qiyin jarayon.
Bu juda qiyin jarayon albatta, chunki ayrimlari bor, bu o'zgarishlar haqiqatmi yoki yo'qmi degan qo'rquvni ichida saqlab turibdi. Ba'zilari dadillik bilan o'sha berilgan imkoniyatdan foydalanyapti. Yana bitta asosiy narsa, o'sha bevosita ommaviy axborot vositalarining ichida raqobat kuchaydi. Masalan, avval xabarlarni tezkorlik bilan berish, deylik, Kunuz, Daryo.uz saytlari beretganmiz, hozir bu jarayonga uzoq qo'shildi. Xalq so'zi qo'shildi. Ya'ni rasmiy manbalar ham bu narsaga qo'shilganining o'zi, deylik, uzada chiqqan xabar bilan kunuzda chiqqan xabarni baribir vaznida farq bor. Uza bu davlatning munosabati sifatida qabul qilinadi. Deylik, bu yerda blogerlarning ham, nafaqat blogerlar, balki ijtimoiy tarmoqlarning foydalanuvchilarining ham faolligi juda ham katta ta'sir ko'rsatyapti. Masalan, deylik, bloger sifatida bitta muammoni ko'tarib chiqamiz. Qorong'i joyda xuddi gugurt chaqqanga o'xshaymiz. Bitta muammoni uch ko'tarilgandan keyin uni internet saytlari olyapti, kengroq yoritayapti. Professional darajada O'zA yoki Xalq so'zi rasmiy nashrlar buni chop etyapti, nafaqat internetda, balki bosma nashrlarda ham. Mana deylik, o'sha raqobatga Jamiyat gazetasi yoki Oila davrasida gazetalari, partiya gazetalari ham qo'shilyapti sekin-astalik bilan. Undan keyin televiziyaga chiqyapti. O'sha ko'tarilgan muammo shu orqali hal bo'lyapti. Endi masalan, so'z erkinligining asosiy jihati nima? Muammoni ko'tarib chiqqandan keyin uning ijobiy hal qilinishi. Nafaqat o'sha muammo, balki o'sha tizimli muammolarning hal qilinishi. Ya'ni deylik, bitta vazirlikni tuzilmasi butunlay o'zgarib ketgan holatlarni ham uchratyapmiz. Masalan, notariuslar faoliyatini misol qilib keltirishimiz mumkin.
O'zbekiston Milliy axborot agentligi haqida gapirdingiz. Biz nimani ko'ryapmiz endi Vashingtondan turib tahlil qiladigan bo'lsak, agar Milliy axborot agentligi biror bir mavzuni ko'tarib chiqsa, shu kungacha o'zi ko'tarmagan mavzuni, nozik masalalarni deylik, bu mavzu keyin boshqa saytlarga ham tarqalyapti. Ya'ni Milliy agentlik qandaydir bir yashil chiroq yondiryapti va boshqalar undan olishyapti shu mavzularni. Aytishimiz mumkin, masalan, Amerika ovozida ketgan maqolalar yoki biz bergan suhbatlarni Milliy axborot agentligi olib tarqatishni boshlagandan keyin biz ham mana shu o'z materiallarimizni boshqa saytlarda ham ko'ryapmiz.
Endi siz nazarda tutgan narsa rasmiy saytlar bo'lishi mumkin. Lekin
demak, siz Milliy axborot agentligidan yashil chiroq kutib turganingiz yo'q.
Masalan, Kun.uz sayti yoki mana yaqinda tashkil etilgan Xabar.uz sayti kerak bo'lsa, UZA uchun yashil chiroq vazifasini bajaryapti. Mana biz bitta muammoni ko'tarib chiqadigan bo'lsak, UZA o'zidan kelib chiqqan holatda endi ular ishga boshqacha yondashadi. Ko'proq rasmiy bo'lgan uchun ehtiyotkor ham bo'lishadi. Nima deydi? Masalan, Kun.uz yoki boshqa saytlar, raqobatga kirishayotgan saytlar, ular o'zlari mavzu izlashga majbur. Chunki auditoriya uchun kurash.
Va eng muhimi, o'zlari mustaqil biror bir mavzuni tanlab, xohlagancha yoritishi mumkin.
Yoritishi mumkin va yoritisha olayapti ham. Mana yaqinda endi bu mana qo'y, yo'qolgan qo'ylar mavzusi xabaringiz bo'lsa,
Oltiariq tumanida.
Oltiariq tumanida 65 bosh qo'y yo'qolib qoldi. Jurnalistlar buni iziga tushgandan keyin hamma saytlar o'ziga o'zidan kelib chiqqan holatda yondashdi bu masala. O'zi mustaqil izlanishlar olib bordi. Natijada qo'ylar egalariga qaytarildi. Bu katta yutuq. Buning uchun hech kim uzani kutib o'tirgani yo'q-ku. Uzada chiqdimi yo'qmi, bundan xabarim ham yo'q masalan.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Elyorjon, siz mana Farg'ona vodiysidagi katta bir mintaqadan kelgan jurnalistsiz. Ikkita savol sizga. Birinchisi, Farg'ona jurnalistikasi har holda har doim o'ziga xos bir jurnalistika bo'lgan. U yerda qanday o'zgarishlarni ko'ryapmiz? Mana siz, ikkinchi savolim, mahalliy jurnalist sifatida bugun qanday masalalarni olib chiqa olyapsiz? Yoki sizning hamkasblaringiz oldin qanday masalalar ko'tarilmas edi-yu, bugun nima yangilik?
Farg'ona jurnalistikasi yoki Toshkent jurnalistikasi deb ajratish menimcha kerak. Hozir yaqinda yana bir narsani ko'tarishdi. Mahalliy jurnalistika bormi o'zi?
Bu narsa juda ham qiziq mavzu.
Juda qiziq mavzu. Sababi mahalliy gazetalarda aytilishicha deyiladi, mayli O'zbekistondan tashqarida bo'lsa ham mahalliy jurnalistlar deb aytish mumkin, lekin O'zbekistonni ichida aytaylik, viloyatdan viloyat ajratib yoki poytaxtdan viloyat ajratib turib mahalliy jurnalistlarimiz viloyat jurnalistlari deb aytish menimcha biroz noto'g'ri.
Lekin agar gap material haqida ketayotgan bo'lsa-chi, deylik, kimdir faqat Oltiariq tumanini yoritadi. Bu muhim-ku.
Ha, bu muhim albatta. Bilasiz, har bir tumanda o'zini hokimlik gazetalarimiz bor. Lekin hozir afsuski shu tomondan boshlamoqchiman. Mana jurnalist kadrlarimiz yetishmovchiligi to'g'risida aytaylik, hozir Farg'ona haqiqat misolida, yo, Farg'ona viloyati haqida aytadigan bo'lsak, Farg'onadagi jurnalistlarimizning o'rtacha yoshi biroz kattalashib qoldi. Aytaylik, aksariyat qismi yoshlari 55-60 yoshdan yuqori. Bizda hozir ko'proq men aytaman buni, ochiq-oydin tan olishim kerak. Muhammadjon Abidov mana O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan jurnalist. Bular ustoz-shogird an'anasini juda ham qattiq ushlashadi. Juda ham qattiq ushlashadi. Lekin biz endi o'zimiz tilimizni aytganda, otaxon jurnalistlarimiz aksariyati mana shu mayli nima deydi? Ustoz shogird an'anasi ham biroz shunga e'tibor qilish kerakmi-ekan. Chunki har bir davrda o'zini jurnalisti bo'ladi, har bir davrni o'zini nima deydi, missiyasi va o'ziga qarash, o'ziga xos dunyo qarashi bo'ladi. Aytaylik, hozir o'sha jurnalistika bizda qotib qolgani yo'q, ilgaridan rivojlanib kelgan, faqatgina ma'lum bir davrlar uchun birozgina o'sha qadamini kattaroq olishlik yoki qadamini kichikroq olishlik siyosiy ijtimoiy kelib chiqish nuqtai nazaridan birozgina shu mana shu sabablar bo'lib qoldi. Lekin bilasiz, Farg'ona jurnalistikasi umuman Qo'qonda birinchi matbuot bo'lgan bo'lsa, Farg'ona jurnalistikasi o'ziga xos bir jihat sifatida ajrab turgan. Men hozir ko'proq bir narsani aytmoqchiman. Hozirgi kunda O'zbekistondagi har bir kichik yangilik yoki kichik yangilikni u kichkina yangilik-ku deb qaralmayapti. To'g'risi, yoki gunoh va savobni katta kichigi bo'lmagandek, hozirgi kunda umuman boshqa davlatlarga kabi O'zbekistonda ham har bir kichik nimadan, axborotdan uni tag zamirini, kelib chiqishini, muammosini, nima uchun shunday bo'ldi. Endi biz tahlilga yondashni boshladik. Eng katta narsamiz shu. To'g'ri, misol uchun aytaylik, biz qayerdadir toshqin bo'lganini, qayerdadir yong'in bo'lganini kamroq berayotgandirmiz. Lekin yong'in bo'lganini beryapmiz yoki bo'lmasa aytaylik, qotillik bo'lganini ham beryapmiz. Nima uchun shu bo'ldi degan narsani ham ko'ndalang qo'yapmiz. Shu narsa bizni alohida ajratib turibdi. Masalan, yaqindagina Farg'ona viloyatining Toshloq tumani, agar adashmasam, Nayman mahalla fuqarolari yig'ini Istiqlol ko'chasida bir voqea sodir bo'ldi. Xo'p, 11 oylik chaqaloq oshqozonida o'sha 11 ta igna, bitta sim, 16 igna simga o'xshagan narsalar topilyaptida. Xo'p, bu xabar, dahshatli xabar. Xo'p, jurnalistlar ilgari shu narsani 1-2 yil avval bo'ldi shu narsa deb qo'yilardi, nuqta edi.
Sensatsiya sifatida berilardi.
Voy, bir yonib o'chardi. Kechqurun yulduz g'ub etib o'chardi, xuddi o'shanday bo'lardi. Endi hozirgi jurnalistika, mana shu hozir hamkasblarimiz aytishdi, endi tahlil paydo bo'ldi, tahlil o'rtaga chiqdi endi. Xo'p, igna yutib yubordi, nima uchun yutib yubordi? Buni faqatgina jurnalistlar shug'ullanmayapti. mahalla raisi, viloyatdagi mahalla jamg'armasining raisi shug'ullanyapti. Ichki ishlar, profilaktika nazirlari hozir bilasiz 4 ta sektorga bo'lib qo'yilgan. Sektor rahbarlari nima qilgan? Chunki prezidentimiz aytdilar. Xo'p, sektorlarga qonuniy tus berildi, ya'ni prokuror, soliq, hokim bularni hammasi o'ziga ajratilgan hududda nima yesa yeb, nima ichsa ichib, issiq mahalliy tilda aytiladi, issiq va sovuq ma'rakalarida qatnashib, 70% kunlik davru o'sha yerda o'tsin degan. Ana shu yerda. Demak, o'sha yerda kelayotgan muammoni kelib chiqishi ularni, ya'ni mahalla vakilini, profilaktika nazirini, aytaylik, mahalla faolini, o'shaga sektorga biriktirilgan xodimlar hammasi, demak, unga bexabar yoki bee'tibor ekanligi hozir tahlil jarayonlarida ko'rinyapti-da shu narsa. Butun bir aytaylik o'sha iceberg deydi-ku, muzni olyapsiz-da, tagida juda ham katta narsalar borligini, bu orqali juda ham ko'plab aytaylik mavzularga yangidan-yangi yondashuvlar paydo bo'layotganligini ko'rishim. Mana masalan, o'sha Qozog'istonda fojia bo'ldi, o'sha 50 dan ortiq vatandoshlarimiz yonib ketganligi haqida. Endi mana qarang, qatnovlar 2 barobarga oshirilishi rejalashtirilyapti. Nimaga? Sabab bugun hamma jurnalist, bugun hamma operator, bugun hamma fotograf. Ilgari edi fotograf biz rasmga tushishlik uchun falon kilometrga borib, faloncha to'lab rasmga olardik. Hozirchi, hozir selfilar boshqalar. Demak, bugun har bir shaxs jurnalist, har bir shaxs bera oladi.
Va sizningcha jurnalistikaning ta'sirini odamlar his qilyapti.
His qilyapti.
Asosiy o'zgarish shu shunda. Endi jurnalistlar deylik, bu masalalarni nima uchun tahlil qilyapti? O'z kasb rolini yanada anglab yetayotgani uchunmi yoki hozir siz aytgandek prezident aytayotgani uchunmi?
Xo'p, prezident aytayotganligi uchun davlatdan manfaatdor bo'lgan ommaviy axborot vositalariga shu birinchi so'zingizni qo'llaymiz. Lekin hozirgi kunda vatanparvarlar juda ham ko'p O'zbekistonda. Eng birinchi vatanparvar bu jurnalist hisoblanadi. Mayli endi davlat desam to'g'risi noto'g'ri bo'lar. Prezident nima aytadi? Xalq nima aytadi? Ha, xalqni dardini aytadi. Bu prezidentmi, bizmi yoki mahalliy vakilmi, hammalarimiz ertangi kunimiz qanday bo'ladi? Mana misol uchun oilaga solishtirdik. Xo'p, ertaga nima yeymiz? Xo'p, xonadonimizda un tugayapti ekan, uni olib kelish kerak. Eng zarurini birinchi qilamiz xonadonda. To'g'rimi? Aytaylik, xonadonda eng birinchi zarur u yog'ida qolib turib, qilib qo'yish kerak degan narsani qilmaymiz. Aytaylik, un yog'imiz tugasa, birinchi un yoqqa eng asosiy. Qish keldi, bolamizni oyog'ida yo'qmi? Un u yoqqa suramizda oyog'iga olib beramiz. Davlat boshqaruvi meni nazarimda xuddi shunday. Meni nazarimda. Ya'ni eng zarurati birinchi o'rinda. Masalan, mustaqillikka erishganimiz ilk yillarimizda davlat chegaralariga birinchi e'tibor berilgan. Aytaylik, yoki ichki tartib qoidalarida qattiq ushlashga e'tibor berilgan.
Siz hozir juda qiziq mavzularni ko'taryapsiz. Menimcha ertalab kecha gaplashib o'taramiz. Bu davra suhbati bir necha soat hali yana davom etadi. Lekin men o'zim mana Vashingtonda bir necha yildan beri jurnalistlik qilayotgan o'zbekistonlik mutaxassis sifatida bir narsani aytishim mumkin. Nima o'zgardi bugun? Mana sizga o'xshagan jurnalistlar kelganida mana shu mavzular yuzasidan bemalol mana shunday gaplashib o'tirish mumkin. Men hozir sanog'iga yeta olmayman. Necha marta Vashingtonga O'zbekistondan kelgan jurnalistlar menga uzr, gaplasha olmaymiz, uzr, suhbatlasha olmaymiz, uzr, faqatgina siz bilan tanishish uchun keldik, bu xizmatni ko'rish uchun keldik deb aytishganini. Bu mana shu davraning o'zi ham o'ziga xos bir o'zgarish va yangilik. Katta rahmat. Bemalol.
Boyagi savolingizga men ham o'zim munosabat
bildiraman. Jon deb eshitamiz, marhamat.
Birorta muammo yuzasidan prezident aytgani uchun bo'lyaptimi yoki jurnalistlar o'zimi desa, meni kuzatishim bo'yicha endi biz Telegramda jurnalistlar guruhi bor, 140 ga yaqin jurnalist bu yerda muloqot qilamiz, fikr almashamiz. Undan tashqari blogerlar guruhi bor, yana kolumnistlar guruhlari bor. Prezident aytgani yaxshi, jurnalist prezidentni gapini qalqon qilyapti-da, mana prezident unaqa deyapti. Bu aynan o'sha mavzu bo'lmasligi mumkin, aynan prezident aytgan gap bo'lmasligi mumkin, o'sha yoki ko'tarib chiqqan muammo bo'lmasligi mumkin, lekin prezident ayt deyapti, qil deyapti, o'zgar deyapti, nega qilmayapti deb ba'zi jurnalistlar prezidentni qalqon qilib fikrini, munosabatini bildiryapti. Bu birinchi jihati. Ikkinchi jihati, endi shunaqa jurnalistlar bo'lgan, avval ham ayta olgan jur'ati yetgan, ya'ni endi ma'lum qachonligi.
To'g'ri.
Biz bilamiz ularni. Aytilgan ko'p holatlarda qog'ozga o'rashga ham majbur bo'lgan.
To'g'ri.
Aniq ochiq aytmasa ham, hozirgi kunda endi hamma narsa nima deydi, vaqt soati bilan bo'ladi. Ba'zi paytlarda suyakka pichoq borib tekkandan keyin ham endi aytadi, jurnalist bitta muammoni ko'tarib chiqayotganda u o'zini dardini, o'zini manfaatini ko'zlab chiqmagan. Chiqmaydi. U bitta xalqni, o'sha xalqning bitta vakilining muammosini ko'tarib chiqadi. Uning muammosi, xalqning muammosi, o'zining muammosi, uning og'rig'i, uning o'zining og'rig'i. Masalan, bizda shunday. Bitta odam muammoning ichida qolgan paytda uyqumiz yo'qoladi. Sizda ham shunday bo'lishi mumkin. Uxlolmaymiz, asabimiz buziladi. Hattoki shaxsiy hayotimizda ham muammo kelib chiqishni boshlaydi. Jizzaki bo'lib qolamiz, ovqat yemaymiz. Yoqmaydi hech narsa. Nega o'sha muammoning orqasidan quvishimiz kerak? O'sha gapni aytishimiz kerak. U ichimizdagi og'riqni biz yozib, ko'rsatib qutulmasak iloji yo'q. Yashab bo'lmaydi. Bunaqa paytda bizga ko'zimizga hech narsa ko'rinmasligi mumkin. Hatto qandaydir tahdidlar bo'lishi mumkinligini ham iloji yo'q. Chunki hozir ichimizda qiynayotgan og'riq u bo'lishi mumkin bo'lgan ehtimoliy tahdidlardan ko'ra ham og'irroq. Unga chidash mumkin, chunki u tahdidlar vujudga keladi, lekin qalbga emas. Siz aniq ishonib aytishim mumkinki, O'zbekistonda hozir o'shanday jurnalistlar berilgan imkoniyatdan foydalanyapti. Ular o'zidan kelib chiqib harakat qilyapti, o'zi izlanyapti. Endi jurnalistga kim murojaat qiladi? Qo'pol qilib aytganda, onasini qozi zo'rlagan odam murojaat qiladi. Ular shu paytgacha hamma instansiyadan bosib o'tgan, portalga yozgan, prokuraturaga yozgan, inson huquqlariga yozgan, eng oxirgi chora sifatida jurnalistga kelyapti. Endi agar jurnalist ham unga yordam bermaydigan bo'lsa, dodini xudoga aytishdan boshqa iloji bo'lmaydi. Yaxshiyamki jurnalistlar bor, muammo ko'tarib chiqyapti. Shu orqali jamoatchilik nazorati ham o'rnatilyapti. Buning uchun hukumatimizga, prezidentimizga rahmat aytsak, buni boshqalar balandparvozlik yoki bir maddohlikka yo'ymaslik kerak. Bizga shu imkoniyat berildi. Endi bu narsani biz baralla ayta olyapmiz.
Jurnalistlar konstruktiv foydalanyapti shu imkoniyatdan.
Imkoniyatdan foydalanyapti. Endi shu paytgacha nima deydi? O'zini ish joyida hayotdan ko'z yumgan sohalar, masalan, soha vakillarini ham agar hisobga oladigan bo'lsa, ko'pchilik jurnalist tashkil qilardi. Nimaga? Muammoni faqat ichiga yutardi, chiqalmasdan, chiqara olmasdan bu tabiiy holat, insult, infarkt, boshqa kasalliklarga chalinib ham hayotdan ko'z yumgan holatlar ko'p bo'lgan O'zbekistonda. Endi shaxsan bu narsani men o'zimning dadam jurnalist bo'lgani uchun guvoh bo'lganman. Qancha qiyinchiliklarga duch kelganliklarini, masalan, ba'zi paytlarda kaltak yeb soqchilar bilan, qo'rqchilar bilan yurishga majbur bo'lgan yoki masalan uyimizni yoqib yuborishgani o'shaning orqasidanda avvalan bo'lgan bu narsa. Jurnalistlar avvalan xalqning dardini ayta olgan, lekin hozir kengroq imkoniyat bo'ldi. Endi davrani keng oling, jurnalistlar o'ynasin degan davr keldi. Xudoga shukr.
To'g'ri, to'g'ri. Qiziq bir narsani aytdingiz. Bilasizmi, dunyo bo'ylab jurnalistlar orasida eng ko'p tarqalgan o'zi kasalliklar ham shu yurak kasalliklari va asab kasalliklari. Katta rahmat. Juda ham xursandmiz. Bir davrada o'tirganimizdan yana bir bor va suhbatimizni davom ettiramiz. Nafaqat bu yerda, balki keyinroq ham ijtimoiy tarmoqlarda muxlislarimiz bilishadi. amerikaovozi.com'da biz bu masalalarni yoritishga harakat qilamiz. O'zbekistonda so'z erkinligi, matbuot erkinligi nafaqat O'zbekiston uchun, balki hozir butun dunyo uchun muhim, chunki O'zbekiston ochiladi, ochilishi kerak deb hukumatning o'zi bong urib turibdi. Demak, hammaning og'zidagi savol shu: O'zbekiston qanchalik ochilishi mumkin va ochilmoqda va jurnalistlarning roli bu borada qanday bo'ladi deb. YouTube'dagi kanalimizni bilasiz, ijtimoiy tarmoqlarda Amerika ovozi deb qidirsangiz chiqamiz. Hozircha shu. Vashingtondan men Navbahor Imamova va hamkasblarim O'zbekistondan. Omon bo'ling.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sahifasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Hozircha xayrlashamiz. Salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.